Tämän sodan alkuvaiheissa on ollut niin sanotulla kaukopartioilla erittäin tärkeitä ja vaativia tehtäviä. He ovat tuoneet sieltä jostakin kaukaa aina Viipurin takaa tärkeitä tietoja, joiden pohjalla on sitten voitu asioita kehittää eteenpäin. Olen saanut tänne mikrofonin ääreen erään tällaisen kaukopartion osan sen miehistöstä. Tämä kaukopartio on suorittanut erittäin arvokkaan tehtävän ja tavattoman jännittävän matkan suorittanut.
Näin rintamakirjeenvaihtaja, TK-mies, kapteeni Eero Salovuori aloitti raporttinsa Lappeen pitäessä 30. heinäkuuta 1941 jatkosodan alettua reilu kuukausi aikaisemmin. Tällä nauhalla hän haastattelee kaukopartio Tolvasen jäseniä, jotka olivat mukana jatkosodan alkupäivien kaukopartiomatkalla syvällä vihollisten linjojen takana. Kaukopartiomiesten ja tiedusteluväen suureksi helpotukseksi nauhaa ei kuitenkaan tuolloin esitetty radiossa ja se unohtui vuosikymmeniksi Yleisradion arkistoon. Nyt yli 70 vuotta myöhemmin rikoskomissaario ja tietokirjailija Mikko Porvali rekonstruoi tarkasti partio Tolvasen reissun uudessa kirjassaan Hyökkäyksen edellä, joka on Tiede Ykkösen tämänkertainen kirjavinkki. Halu kirjoittaa kaukopartiosta realistisesti sai Mikko Porvalin tarttumaan tähän aiheeseen.
No, tämä on semmoinen partiomatka, josta on kirjoitettu aikaisemminkin. Sitä on sivuttu monessa eri julkaisussa. Mutta mulle tuli semmoinen olo, että siitä on nyt niin paljon enemmän uutta sanottavaa. Siis on vapautunut lähteistöjä, joista pystyy muodostamaan kokonaisemman kuvan tuosta partiomatkasta kuin aikaisemmin. Ja sitten toisaalta siitä meidän tämä kaukopartiokirjallisuus, jota on sotien jälkeen paljon kirjoitettu, niin ne on valtaosaltaan tämmöisiä dokumentaarisia romaaneja, joissa monet sävyt, ilmaisut, monien asioiden käsittely ei vastaa sitä, mitä se todellisuudessa on ollut. Mä halusin pystyä kirjoittamaan mahdollisimman realistisesti, siis etsiä niitäkin asioita, jotka on tämmöisiä kipupisteitä. Vähän, voiko nyt sanoa, että käydä myyttienkin kimppuun. Mutta joka tapauksessa tehdä tuosta partiomatkasta, joka ajoittui suomalaisen erikoisjoukkotoiminnan ihan sinne syntyhistorian alkuhetkiin, niin tehdä siitä semmoisen tutkielman, että mitä todella tapahtui ja kuinka hyvin tämä todella meni. Ja sitten kun siihen oli löytynyt paljon muuta aineistoa, muun muassa Yleisradion arkistosta täysin ainutlaatuiselta, ainakin minusta vaikuttava haastattelu, en ole kuullut missään muualla olisi tehty tuommoista pitkää radiohaastattelua kaukopartiomiehistä silloin heti tuoreeltaan jonkun tehtävän jälkeen. Kaikki tämä vaikutti siihen, että tuntui, että on niin paljon uutta kertynyt, että tämä aihe olisi syytä käsitellä uudelleen.
No ehkä minä saan tässä vähän kysellä näiltä partion jäseniltä jotakin.
Olkaa hyvä.
Tässä on Vääpeli Porvali vai?
Kyllä, herra kapteeni.
Tulkaapa vähän tähän lähemmäksi. No, mitä siinä alkumatkalla, mitä seikkailuja teillä oli siinä? Voisitteko noin suurelta kerralta vähän kertoa?
Ensinnäkin tietysti tulisi tuo rajan ylitys, joka aina on vaikea tämmöisille matkoille lähdettäessä.
Niin.
Mutta meillä onnistui sikäli hyvin, että silloin kun joudumme rajan tai tämän linjan ylittämään, niin vihollinen ampui tykistöllään, joka auttoi meitä erinomaisesti siis ylittämään tuon linjan.
Jaha.
Ja tässä muodossa me pääsimmekin aika hyvästi vihollisen huomaamatta heidän puolelleen.
Tuossa edellä haastateltu kaukopartiomies Vääpeli Porvali on Mikko Porvalin isoisä. Mahtoiko oman isoisän mukanaolo vaikuttaa kiinnostuksen kirjoittaa partio Tolvasen matkasta?
No toki se sillä tavalla vaikutti asiaan, että mä tunsin tämän partiomatkan ja sen vaiheet jollakin tavalla ennestään. Tai olin kuullut siitä aikaisemmin. Sen lisäksi sen kautta, että isoisäni oli tuolla mukana, niin mä tunsin henkilökohtaisesti tämän partion jäseniä. Muun muassa Mauri Kärpäsi, joka sitten vaihtoi nimensä Ahtosaloksi. Ja hänet tapasin jo tuolla aivan 90-luvun lopulla Haminassa ja olin häntä jututtanut tästä partiomatkasta. Ja nauhoittanutkin sen silloin, vaikka ei tullut mieleenkään, että koskaan kirjoittaisin tästä mitään myöhemmin. Ja samoin sitten Muisto Lassilan, joka oli tällä partiomatkalla mukana, niin olin hänen kanssa ollut yhteyksissä ja keskustellut tästä ja voi sanoa, että jollain tavalla tunnettiin. Niin totta kai tällainen. Se vaikutti, isoisän mukanaolo vaikutti siinä mielessä, että tämä kaikki aineisto oli paremmin käsillä. Mun oli helppo ottaa yhteyttä niihin ihmisiin, jotka tästä jotain tiesi ja jututtaa. Ja se sitä kautta, niin kyllähän se toi tämän paljon tehtävämmäksi itselle.
Et koskaan kumminkaan ehtinyt isoisältäsi kuulla tätä, että ilmeisesti et tavannut koskaan isoisäsi.
Joo, hän kuoli muutamia viikkoja ennen syntymääni, mutta hänen veljensä, joka palveli tässä samassa yksikössä, niin hänet toki tunsin. Hän eli paljon pidempään ja samoin sitten isäni kautta on aika paljon kuullut näitä sodan ajan tarinoita ja vaiheita. Ja siinä mielessä ne kaikki ei ole oikeastaan tarinoita pelkästään. Niillä on isoisen jäämistössä sitten ollut aika hyvät tuommoiset asiakirjamuotoiset aineistot, joista on voinut tarkistaa päivämäärin ja tapahtumien paikkansa pitävyyttä ja muuta tällaista. Että varsinkin silloin, kun omista lähisukulaisistaan kirjoittaa, niin sen lähdekritiikin on syytä olla, tai sen lähdekritiikin kanssa on syytä olla erityisen tarkka, että siinä ei saa tulla sokeaa pistettä.
Varsinaiselta ammatiltaan Mikko Porvali on rikostutkintaan erikoistunut poliisi. Hän on nyt 4 vuodessa kirjoittanut 6 sotahistoriaan liittyvää teosta.
No mitenkä päädyit sitten poliisin työstä kirjoittamaan sota-aiheisia teoksia?
No mä muutaman vuoden poliisina oltuani niin opiskelin juristiksi ja siellä sitten yliopistomaailmassa suuntauduin tuohon oikeushistoriaan jossain määrin. Ja mua on poliisin historia, rikollisuuden historia sekä sotahistoria, kaikki nämä on aina kiinnostanut. Ja sitten tein tuon graduuni aikanaan oikeustieteelliseen, niin tein oikeushistoriasta. Ja sitä kautta sitten rupesi olemaan historian kanssa niin paljon tekemisissä, että uskalsi lähteä aiheesta kirjoittamankin jotakin. Ja tunsi siten, että hallitsee metodin. Sillä tavalla, että uskaltaa kirjoittaa jotain julkaistavaa.
No onko tuosta poliisitutkijan työstä hyötyä tällaisessa sotahistorioitsijan tietokirjailijan työssä?
No eihän se ihan samanlaista ole, että ei tietenkään voi ainakaan, jos joku ihminen ei kerro sellaista tarinaa, kun itsestä tuntuisi todenmukaiselta, niin ainakaan ei voi käyttää mitään pakkokeinoja. Ei voi jatkaa kuulusteluja seuraavana päivänä tai jotakin. Mutta kyllä mä aika paljon käytän semmoisia rikostutkimustyössä opittuja metodeja, sanotaan aikajanojen piirtämistä. Se on aika tyypillistä mun tutkijan otteille. Ja sitten se, että kun on oppinut, tai kun päivittäin omassa arkityössään arvioi ihmisten kertomusten motiiveja, niin sehän on itse asiassa lähdekritiikkiä, siis ihan samaa arviointia, mitä historioitsijankin tulee tehdä, niin siihen kehittyy semmoinen omanlaisensa näkökulma siihen, kuinka arvioi niitä kertomuksia, joita eri puolilta haltuunsa saa, tai niitä dokumentteja, mitkä on laadittu jonakin hetkenä jotain tarvetta varten. Niin siinä mielessä on niissä aika paljon yhteistä, että kyllähän rikostutkijan työ tosiasiassa on historian tutkimista. Vähän samaan tapaan kuin tuommoisen rikospaikkatutkijan työ on hyvin lähellä arkeologiaa ja päinvastoin.